Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Din nou discutăm despre tineriadă, așa cum o numea publicistul Nicolae Geantă, despre tinerii care au ieșit în stradă și nu doar tineri, despre ceea ce s-a întâmplat în urma faptului că guvernul Grindeanu a adoptat în ședința din această săptămână, la începutul săptămânii, o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea codului penal și a codului de procedură penală. De asemenea, guvernul a adoptat un proiect de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate. Din cauza acestor acte, sute de mii de români au ieșit pe străzi în marile orașe și în orașe mai mici din România în această săptămână. Manifestații pașnice, a fost un incident în București, dar slăvit să fie Dumnezeu că nu s-au întâmplat lucruri neplăcute acolo și ne rugăm ca, dacă vor mai fi astfel de manifestații, să nu se întâmple nimic grav. Doar să se schimbe mentalitățile oamenilor. Deci, pe marginea acestor acte date de guvernul Grindeanu, românii au ieșit în stradă în număr incredibil de mare, probabil doar la Revoluția din 1989 au mai fost atâția români care să mărșăluiască și să protesteze în stradă. Stăm de vorbă prin telefon cu profesorul și publicistul Nicolae Geantă, pastor. V-aș ruga să-mi spuneți din care punct de vedere vreți mai întâi să discutăm lucrurile.
Bună ziua dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră, la fel ca toți românii în care mai bat o inimă pentru meleagurile astea naturale și am vrea ca România să nu se mai afunde în mocilă, sunt și eu îngrijorat de ceea ce se întâmplă în țara asta. Vreau să fac o remarcă, foarte mulți oameni spun, domne, ne raliem sau ne aliniem celor 300 de mii care sunt în stradă. Nu sunt numai 300 de mii în stradă, chiar dacă în stradă sunt 300 de mii cu inima, eu cred că sunt 18 milioane.
Ce se întâmplă de fapt, din punct de vedere al profesorului? Sunteți profesor în primul rând, sau nu, în primul rând sunteți fiul lui Dumnezeu, dar ca meserie. Spuneți din punct de vedere a tinerilor, nimeni nu se aștepta ca tinerii să mai iasă în stradă. În general, tinerii stau pe Facebook, pe telefoane mobile, pe WhatsApp, pe jocuri, video, au foarte multe lucruri care să-i țină la căldurică acasă.
Exact asta am spus și aseară, dacă până zilele acestea se vorbea obsesiv pe la colțuri că tinerii nu sunt în stare să nu se implică, sunt nepăsători, au o lehamite de tot ceea ce înseamnă implicarea în societate.
Și cam au, este adevărat, cam au.
Da, stau cu nasul numai în Facebook și pur și simplu n-ar fi interesați de țara asta, că pleacă și atâtea lucruri care se vorbesc despre ei. Seriile astea am văzut totuși și pot să spun că m-am mândrit cu lucrul ăsta, că tinerii și-au ieșit din apatie. Mă uimește lucrul ăsta, ce poate să facă un om destul de pașnic, de calm, de dezinteresat în momentul când îi este atacată demnitatea sau libertatea. Este foarte adevărat că...
Spunea Victor Hugo, nimeni nu poate sta împotriva unei idei care i-a sosit timpul.
Exact. Probabil este vremea lor și ceea ce fac tineri acum vor să arate că ei totuși sunt în țara asta și așa cum un băiat își postase o fotografie pe Instagram în care spunea că nu puteți cumpăra toate generațiile. Eu cred că s-a gândit până acum că tinerii, vezi, doamne, n-ar fi o forță și nu s-ar putea implica. Însă exact ceea ce am subliniat de la început, ei sunt câteva sute de mii în stradă, dar mai sunt alte milioane care sunt cu inima acolo la ei. Și lucrul acesta, acum eu din prisma de creștin, nu sunt o persoană care trebuie neapărat să scandăm, să protestăm, să țipăm sau să aruncăm guvernele peste bord, pentru că știu că Dumnezeu îngăduie multe. Însă ceea ce mi-a plăcut, nu numai starea lor de inventivitate, au venit cu lozinci care din ce în ce mai interesante, cu replici, cu lucruri de bun simț, pot să spun. Mi-am adus aminte că atunci când eram tânăr, am ajuns și eu la câteva raite prin piața universității, când toată lumea hulea golani. Când am fost la facultate, am fost la câteva marșuri de protest și mi-am adus aminte tinerii cât inventează. Și știți ce e uimitor? O mulțime de tineri, că asta vreau să spun, care au stat pașnici, care ne-au îngrijorat pe mulți faptul că ei în ultima vreme au fost dezinteresați. să iasă la vot, să se exercite părerea. Acum au ieșit. Au ieșit chiar tinerii evanghelici și nu numai evanghelici, care niciodată nu s-au implicat, dar nu mai pot rezista pentru că li se pare că li se fură viitorul și cineva de acolo spunea, rezist, deci exist. Eu știu tineri inginerii, IT-ști, softiști, antreprenorii, oamenii cu studii superioare, vorbitori de mai multe limbi străine. Deci nu mai e o perioadă a colhozului acum în care, în fine, se dicta nu știu ce. Că tineri ăștia cu iPhone, cu smartphone, cu Facebook, nu mai poate duce nimeni cu zahărelul. Și știți ce e uimitor la ei? Pentru că chiar și fata mea cea mare a participat cu toată firma, a spus să termină seara când pleacă toți tinerii din firma acolo și numai arhitecți, numai ingineri, numai oameni cu studii grele, vreau să spun. Toată lumea se duce să protesteze la marș pașnic, își cumpără 2-3 covici, poate toată ziua n-au mâncat, stau acolo în frig, au legat prietenii între ei și toți speră că ceea ce își doresc unii să facă cu țara asta să nu se întâmplă și asta este forma lor. Asta și m-am gândit că în 1989 tinerii care sunt de vârsta mea acum au ieșit în stradă și nu s-au speriat de gloanțe și de ceea ce a fost. Asta și m-am gândit că tinerii au făcut anumite lucruri în țara asta și este foarte adevărat că și acum glasul lor se aude. Poate că profită unii, că asta vreau să spun, nu suntem noi nici de o parte, nici de alta. Poate că unii dintre politicieni profită de chestia asta, dar nu-i meritul a niciunui politician că tinerii sunt în străzi și că și manifestă nemulțumirea. Și asta este decizia lor.
Unul dintre argumente este că, dintre argumentele celor care se opun acestor manifestări și care susțin intenția guvernului de a impune ceea ce au hotărât în această săptămână, este că alegerile au fost câștigate democratic, cu o majoritate zdrobitoare și cei care acum au ceva de comentat ar fi trebuit să iasă la vot.
Da, este foarte adevărat, dar...
Întrebarea mea este, în 1989, ce s-a întâmplat? Pentru că și Ceaușescu era numit în mod legal, deci totul funcționa...
Ceaușescu avea, să zicem, o majoritate covârșitoare. Numai că eu cred că cei care sunt la ora actuală partea aceasta care...
Deci se justifică ieșirea în stradă?
Să zicem, cerul în România... Ei vin și susțin, doamne, am avut o majoritate covârșitoare să aibă când au avut 3 milioane de voturi din 18 milioane de persoane. Deci nu au avut nicio majoritate. Faptul că au ieșit acolo, da, este, nu pot să contest. Este democratic, că ceilalți nu și-au spus părerea, dar chestia este că acum își spun părerea.
Da, dar este democratic acest demers să ieși în stradă din moment ce... Da, sunt 18 milioane, din care PSD-ul a câștigat 3 milioane, au votat pentru PSD, 15 milioane să presupunem că n-ar fi votat pentru PSD, dar alegerile s-au încheiat pe 11 decembrie.
Da, este adevărat, dar asta nu înseamnă că cineva care a câștigat niște alegeri, chiar cu majoritate, că e vorba de majoritatea celor care au participat la vot, pot să încalci legea. Și atunci, normal că... declară o isterie națională și ceea ce se întâmplă acum se întâmplă pentru că oamenii simt că nu mai pot ca să tacă. Probabil uneori Dumnezeu îngăduie unele lucruri ca să ne și trezim din ele. Știi? Probabil acum s-au trezit tinerii la realitate, ei care au fost apatici și indiferenți foarte mult timp, probabil acum și-au dat seama că ei există, cum a spus cineva, rezist, deci exist. Și-au dat seama că trebuie să facă ceva.
Bun, am văzut până aici din punct de vedere al profesorului partea tinerilor. Din punct de vedere, sunteți și publicist. Cum vedeți implicarea și efectul mass-mediei asupra a ceea ce se întâmplă acum în țară?
Mass-media, în cea mai mare parte, vis-a-vis de aceste două ordonanțe, sau de o ordonanță cu două puncte, pentru că până la urmă facem greșeala să spunem că sunt două, vis-a-vis de situația aceasta, în mare parte, mass media și-a făcut datoria. Există și acele televiziuni sau, nu știu, presă scrisă, nu cred că mai este, că oamenii nu mai citesc, sau poate acea mass media online, care încă mai intoxică românii, pentru că aceia sunt niște jurnaliști care scriu la comandă sau, în fine, trebuie toată lumea să aibă apărătorii lor.
Păi, dar și despre cei care au ieșit în stradă, se spune că au ieșit la comandă, au fost plătiți de X, de Y.
Să iasă la comandă și să fie plătit când eu cunosc tineri, care fie că au fost elevii mei, fie că sunt tineri care sunt creștini, care lucrează în firme în București, nu le-a dat nimeni nicio comandă, așa o simțit ei, pentru că tocmai chestia de la asta a pornit articolul pe care l-am scris despre tineriadă. Tinerii aceștia n-au fost chemați de cineva și ca o voce comună, conștiința din ei i-a făcut ca să iasă în stradă, pentru că și-au dat seama că sunt trași pe sfoară și că n-au ieșit atunci când trebuia. Normal, ar fi trebuit să iasă în decembrie și am fi fost putiți la ora actuală de orice.
Am spus și în alte interviuri că aici o problemă uriașă este problema domnului Klaus Iohannis, care nu a luat o poziție pro-familia pentru că se pare că nu crede, ci din contră, pe cei care au susținut familia i-a numit fanatici religioși, ceea ce îmi pare foarte rău pentru domnia sa. Cu siguranță, dacă domnia sa ar fi susținut familia creștină, normală, tradițională, culorile în Parlament acum ar fi fost cu totul altele. Dar da, pentru că și referendumul semnat de 3 milioane de creștini care susțin familia, domnul Iohannis nu a mișcat un deget pentru referendum. Acum, pentru referendumul împotriva acestei ordonanțe de urgență, este gata să facă orice. Ei, aici este o problemă, că dacă dânsul ar fi ieșit și ar fi susținut familia, probabil că altfel ar fi arătat majoritatea în Parlament acum.
Păi, tocmai asta se întâmplă acum. Eu și nu vrem ca să ducem în discuția într-o parte sau alta politică, dar ceea ce se întâmplă acum este efectul unei gestionări mai puțin inspirate a domnului Iohannis și chiar a guvernului pe care l-a avut. Pentru că, eu o spun cu toată responsabilitatea, românii care au votat președinte pe domnul Iohannis nu au votat pentru că i-a încântat prestația dânsului și ca să scape de Victor Ponta. Românii care au votat PSD-ul în luna decembrie nu au votat că au fost super încântați de ceea ce platformă, program are PSD-ul și ce oameni de calitate ar avea PSD-ul, ci ca să dea a dat un vot de blam sau de neîncredere PNL-ului, pentru că n-a gestionat bine un an și ceva cât au fost la guvernare. Și tocmai asta este efect. Tinerii au ieșit acum în stradă să spună părerea, să arate că ei de fapt au altă gândire și nu pot să stea nepăsători la infinit. Însă, analizele astea eu le fac așa din prisma profesorului care mai predă și geopolitică. Nu mă dau analist neapărat politic și nici nu vreau să fiu lucrul ăsta, dar asta este realitatea. Unele nemulțumiri care s-au acumulat în timpul anilor, celor 4 ani, să zicem, de guvernare, nu contează cine a fost, toate tensiunile s-au acumulat și acum ele, mămăliga românească, a explodat, tocmai pentru că n-au știut cum să gestioneze.
Cum credeți că vor decurge lucrurile în continuare? Ne rugăm lui Dumnezeu să nu se ajungă la violențe, să nu se ajungă la lucruri urâte, să rămână doar la nivelul de proteste sau chiar să se termine dacă guvernul dă înapoi cu aceste ordonanțe?
Este adevărat.
Este un mare pericol acum. Când ai 100.000 de oameni în stradă, o scânteie este foarte periculoasă.
Eu cred că vor fi și mai mulți, probabil în weekend. Vedem că cei care au dat o donanță n-au niciun gând să o retragă, nu vor să facă niciun pas înapoi. Este nu rușinos, ceva, nu știu, dincolo de... Radu Paraschivescu spunea că Parlamentul României se numește Arena Nesimțirii. Este dincolo de orice imaginație. Wall Street Journal, The Independent, NBC, Bloomberg, Parlamentul Europei, Statele Unite, Franța, nu știu cine, Danemarca, Olanda, presează cumva guvernul ca să retragă de tot această ordonanță și culmea că ei vor ca să meargă înainte, probabil datorită căpoșenii unor oameni. E adevărat, nici nu s-a discutat, nu putem spune că noi acum știm foarte bine ce înseamnă un cod penal și ce se mai întâmplă în cazul închisorilor din România, însă sunt și altfel de soluții. Probabil, și cred că avocații, cei care sunt experți în codul penal, pot să-l îmbunătățească, dar asta trebuie să fie transparență, nu să te apuci noaptea, să dai niște legi care în 2 ore intră în vigoare și apoi să profite cineva. Eu Nu știu ce să cred la ora actuală, ce se întâmplă în interiorul PSD. Deja, cred că întâi trebuie să se trezească ei că au făcut o greșeală fundamentală și părerea mea ar fi ca să retragă de tot ordonanța, să se facă discuții și probabil într-un viitor mai apropiat, mai îndepărtat, să se rezolve și cazul codului penal. Chestia cu amnistia, chiar am văzut tinerii aceștia, că de-aia am spus că sunt inventivi, deja circulă acum o bagnotă de 199.000 de lei, o bagnotă pentru șpagă. Cred că chestia aceasta cu amnistia, nu neapărat, de ce n-au strigat închisorile până în noiembrie și strigă abia acum că sunt prea mulți? Și știți, se poate rezolva foarte ușor problema cu Șcăriași. Sunt atâtea unități militare în România dezafectate, în care nu mai sunt militari, care au tot ceea ce este necesar pentru o unitate militară și ar putea fi transformate în închisori. Acum, nici nu ne permitem ca să lăsăm liber pe oricine.
Mai există un aspect. Sunt mii de copii în orfelinate și nimeni nu s-a ridicat pentru acești copii și, dacă nu mă înșel, eu cred că costul pentru o persoană internată într-un penitenciar este undeva, ultima dată, dacă mi-amintesc, nu am cifrele exact în fața ochilor, era undeva la 2700-2800 de lei pe lună. Deci 27 de milioane de lei pe lună cheltuiește statul cu un deținut în penitenciar. Acolo are de plătit gardienii, ofițerii, personalul penitenciarului, mâncarea, căldura, apă, absolut tot, energie electrică. Iar pentru un copil, de exemplu, alocația pentru un copil este 84 de lei.
Da, da.
Sau pentru
da.
Un copil aflat în orfelinat, costurile sunt, cheltuielile, alocațiile bugetare sunt foarte mici. Deci de ce nu
da,
se internează?
Da, eu am un elev care este într-un centru de plasament, un orfelinat și, nu știu, vreo 28 de lei are un fel de bursă pe lună și, da, cineva care e la închisoare are poate de 1000 de lei mai mult, de 1000 de ori mai mult. Dar, vedeți, acum problema securității, din punctul ăsta de vedere al cu infractorii, este o problemă a securității. Nu ne permitem totuși să avem închisori fără securitate maximă, fără jandarmi foarte bine pregătiți sau ce se mai întâmplă acolo, dar nu asta ar fi.
Mai există, acum. Da, vreau să arăt faptul că spre copiii din orfelinate nu se îndreaptă grija guvernanților, ci spre cei din închisori, dar mai există un aspect foarte interesant, că în această ordonanță de urgență, motivată de supraaglomerarea din închisori, de fapt și cei care au primit pedepse cu suspendare și care acum sunt în Parlament, și ei vor beneficia de această ordonanță, cu toate că ei nu sunt în închisoare să supraaglomereze închisoarea.
Cam tocmai asta este problema, de ce o mare parte dintre politicienii, să spunem, de vârf susțin aceste ordonanțe și aceste legi, pentru că sunt un interes personal. Problema este că noi de la asta am pornit. Tinerii nu pot să mai suporte și chiar nu suportă. Știți că eu îi văd de dimineața până seara, am de-a face cu tinerii de ani de zile și îi văd care este starea lor. Când e vorba să-și apere un drept, ei chiar să știu să și-l apere. I-am văzut în școli, i-am văzut în facultăți, dacă un profesor, aș putea să spun, a trecut dincolo de niște limite, după aceea da, protestează. Numai că au o stare, poate nici nu s-a cultivat, poate de multe ori cei care sunt acum, suntem adulții, nici nu am pus prețul pe ei.
Da, mi-amintesc când eram student în anii 90, tocmai după Revoluție, eram anul 2 la facultate după Revoluție și la o verificare parțială, am mai spus și altă dată această întâmplare, la o verificare parțială aveam un profesor mucalit așa, care se învârtea printre noi și așa foarte superior a spus la un moment dat: hei, studentul care ai strigat jos profesorii corupți, nu mai copia.
Da, asta este și adevărat, pentru că e foarte bine că ați adus chestia asta în discuție, că mai vreau să spun ceva. Ce am văzut în rândul lor în anii ăștia, probabil în ultimii 20 de ani? Tinerii ăștia care acum au ieșit în stradă și pe care i-am lăudat, da? Sunt tinerii care, exact cum spune și dumneavoastră, hai că mai merge cu un copiat, mai merge cu un fentat, mai merge cu un jonglat. Da, este adevărat că au și partea asta, dar aici e vorba de libertate. Chiar astăzi, până să mă sunați dumneavoastră, un prieten de-al meu mi-a trimis un e-mail să mă mustre cumva că de ce am spus că tinerii fac trezire spirituală și că, vezi, Doamne, de ce tinerii n-au ieșit în stradă să manifeste pro-familie, când a fost problema aceea cu domnul președinte Iohannis, care ne-a făcut derbedei, și acum au ieșit în stradă și am spus, nu amestecat lucrurile. Eu dacă am spus că tinerii pot produce o trezire spirituală, am spus chestia asta în biserici. Eu nu pot să spun că tinerii care manifestă în Piața Victoriei în București sau nu știu ce piață din Cluj sau Timișoara pot să fie ei toți tinerii din județ sau toți tinerii din România undeva, că ei vor produce o trezire spirituală. Nu. Acolo este o trezire spre alte direcții sociale, însă trezirea spirituală se face cu tineri.
Vreau să abordez și partea aceasta, sunteți și pastor, vreau să abordez din punct de vedere al pastorului, dar aș mai rămâne un moment aici, și anume 6 țări au semnat o scrisoare de o duritate extremă adresată Guvernului României, și anume Statele Unite, Franța, Germania, Olanda, Belgia și Canada, în care avertizează că ordonanța de urgență riscă să afecteze parteneriatele bazate pe valori comune, inerente principiilor conducătoare ale Uniunii Europene și NATO. Este o declarație foarte dură, de o duritate nemai întâlnită în istoria recentă, așa cum scrie hotnews.ro, însă ce vreau eu să subliniez aici este că aceste 6 țări nu au avertizat niciodată România în privința faptului că și-au ucis deja peste 20 de milioane de copii prin avort. Sau, da, este... din contră, aceste țări susțin homosexualitatea, susțin avortul. De ce hoția este pe lista lor neagră și crimele numite avort sunt pe lista lor albă?
Acum, eu nu pot să gândesc din prisma unui american sau unui danez care a făcut presiunea aceasta, dar este net, adică nu net, este incomparabilă chestia, pentru că vă spun așa, homosexualitatea și avortul o practică o mică parte și are o mică parte din populație, dar o lege de corupție ar afecta la nivel național. Acum, vedeți, probabil că ei se leagă chestia asta și un drept de îngrădire la libertate, însă, pe lângă tot ce a spus dumneavoastră, ceea ce mi s-a părut uimitor este că Uniunea Europeană a sancționat România și a spus că în cazul în care continuă aceste demersuri pro-ordonanțe, s-ar putea să-și piardă dreptul de vot la Uniunea Europeană. Și atunci ce, să fim decât niște observatori și să nu avem niciun cuvânt de spus? Implicațiile sunt mult mai mari. Este un Euromaidan la București, dar nu vrem ca să ajungem ce s-a întâmplat în Ucraina.
Da, Doamne ferește! La final...
Asta este a tuturor, nu numai a tinerilor, dacă am vorbit despre ei. Ei au ieșit acolo pentru că bătrânii nu pot să iasă și mai ales în frigul ăsta.
La final, din păcate, se pare că este vorba despre un singur om care vrea să-și albească un dosar. Din păcate, cei mai mulți comentatori spun că aceasta este miza cea mai mare, pentru că nimeni nu s-ar lupta în felul acesta pentru aceste ordonanțe de urgență. Dar datoria noastră este să ne rugăm pentru pocăință, nu în sensul de a trece la o grupare, ci de a se prăbuși înaintea lui Dumnezeu și să mărturisească fiecare dintre cei înălțați în dregătorii, domnul Liviu Dragnea, domnul Sorin Grindeanu, domnul Claus Iohannis, toți cei înălțați în dregătorii, să mărturisească că nu pot să conducă, să slujească țara aceasta fără înțelepciune de la Dumnezeu. La final mai avem doar 2-3 minute din emisiune. Cum comentați din punct de vedere al pastorului, cum comentați situația din România? Ce ar fi nevoie în acest moment? Cum privește Dumnezeu ceea ce se întâmplă în România acum?
Eu am spus-o spre finalul articolului meu că Dumnezeu plânge alături de români. Cineva spunea, domne, și dacă este îngăduit de Dumnezeu ca să treacă România pe aici? Am spus că eu nu cred că Dumnezeu este vreodată de partea răului și Dumnezeu nu îngăduie. Nici atunci când...
Ei, România a trecut și prin 45 de ani de comunism.
Da, este adevărat, dar... Este un tot rău, e și un bine, și chestia asta ne trezește, ne-a mai trezit puțin la realitate și a mai făcut ca bisericile să mai pună genunchiul jos pentru România, pentru că până la urmă avem țara pentru care ne rugăm. Cred că în ultima vreme ne-am rugat prea puțin pentru cei care administrează România, de vorbesc aici de la primar până la parlamentari sau președinte, Poate că ne-am tras cumva obloanele la biserici, ne-a plăcut să rămânem noi, nu ne amestecăm. Nu sunt de acord eu cu românii, cred, cu creștinii din România să amestece prin partide și politici, pentru că acolo se murdăresc având părtășie cu ceilalți, dar cred că lucrul ăsta ne-a trezit puțin așa dintr-o alunecare pe pantă, măcar să putem să evităm niște alunecări mult mai puternice. Eu asta vreau să spun, toți românii trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm mai mult.
Haideți să punem genunchiul jos înaintea lui Dumnezeu,
numai
așa cum
Dumnezeu
spuneți.
Poate să intervină așa cum o face de fiecare dată.
Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și v-aș ruga să-i amintiți în rugăciune pe, și cu alte ocazii ne-am rugat, pe domnul Liviu Dragnea și pe domnul Klaus Iohannis, principalii actori în acest moment.
Doamne, am vrea să-ți mulțumim în aceste momente că tu conduci istoria, nu se întâmplă nimic fără ca tu să știi. A fost în vechimea atrocități mult mai mari, dar din ele a ieșit la suprafață biserica ta victorioasă. Au fost vremuri mult mai grele, cu războaie, cu condamnări, cu inchiziții, cu arderi Peru, cu comunism. Și chiar dacă cei dragi ai tăi au trebuit să suferă o perioadă, până la urmă s-a văzut mâna ta cea bună care a ridicat întotdeauna biserica deasupra. De aceea, în aceste momente în care există tulburare în România, am vrea ca să ai milă de cei care sunt pe meleagurile acestea. Dacă ai hotărât ca noi să fim biserica acum, te rugăm să iei aminte la rugăciunile noastre, Doamne. Am vrea să te rugăm în mod special pentru cei care sunt în casa ta, pentru cei care slujesc ție, pentru cei care sunt creștini. Ajută-ne să putem să ne purtăm într-un mod echilibrat față de nedreptățile care se fac afară, Doamne. Am vrea să te rugăm și pentru cei care conduc țara asta, dacă așa ai îngăduit tu ca în fruntea țării să ajungă anumite persoane, Doamne, te rog ca tu să îi cercetezi. Noi n-am vrea decât ca oamenii ăștia să recunoască slăbiciunile, greșelile, să se zmerească înaintea ta. Și te rugăm din toată inima să înțeleagă că chiar dacă încearcă să-și facă un dosar alb, să se ascundă, Doamne, de ceea ce a greșit aici, într-o zi va da ochii cu tine și este lucrul acela va fi fără posibilitate de a se întoarce, Doamne. De aceea te rugăm, te rog să cercetezi pe președintele Iohannis, Doamne. Vrem să îl ajuți de asemenea ca și el să vadă lucrurile dintr-o altă prismă, Doamne. Dacă a ajuns acolo să înțeleagă că oamenii l-au susținut și nu poate să facă nimic fără cei care sunt în stradă, Doamne. Să îl ajut să ia o decizie și în privința familiei, dar să poată să gestioneze, să nu scape lucrurile de sub control, Doamne. Să te rugăm pentru România, nu vrem să fie conflicte sângeroase, nu vrem să fie un război civil, nu vrem ca tinerii ăștia care au ieșit în stradă să degenereze, nu mai vrem să mai plece oameni din țara asta, Doamne. Noi nu avem încredere în ei, dar avem încredere în tine. Nu știm ce e mintea celor care au produs această ordonanță, care țin cu dinții ca să fie dreptatea de partea lor. Dar știm că tu ești de partea dreptății și dreptatea nu-i la ei, Doamne, și dreptatea este celor care strigă după ea și te rog, am vrea ca libertatea asta să nu mai umble cu ochii scoși, Doamne. Ești Dumnezeu și tu decizi mai departe și ajută-ne ca să trecem victorioși prin toate momentele, Doamne. Îți mulțumim pentru că ne asculți și știm că rezolvarea va fi mult mai impresionantă decât ne imaginăm noi. Ne-a rugat în numele lui Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu profesorul, publicistul și pastorul Nicolae Geantă. Am discutat despre ceea ce se întâmplă în România, lucruri care continuă. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie totul cu pace și cu liniște până la urmă și să se termine totul cu bine. Dumnezeu să transforme aceste lucruri în bine. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.